ค่ะคุณธีรพลจารุเกษนันนักบำบัดทางเดินหายใจคนไทยในเขตอะลาเมดารัฐแคลิฟอร์เนียยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19 ถือเป็นการรับมือกับการระบาดใหญ่หรือแพนเดมิกครั้งแรกของเขาในฐานะนักบำบัดทางเดินหายใจจากเดิมที่ในช่วงเวลานี้ของปีเขาจะรับมือกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดหรือเป็นภูมิแพ้ธรรมดาเสียส่วนใหญ่ค่ะ
ปกติเนี่ยจะมีคนไข้ที่มาแบบหายใจไม่ออกเพราะว่าอากาศเปลี่ยนหรือว่าเป็นแอลเลอร์จีอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเคสเบาๆนะครับแต่พอหลังจากเกิดโควิด-19 แล้วเนี่ยมีคนไข้ที่มีไข้สูงตัวสั่นมีเสลดขาดเสลดออกมาเยอะครับคือเราก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อจะมาเยอะหน่อยก็ทำให้เราต้องทำงานหนักกันนิดนึงคือต้องตรวจละเอียดนิดอีกนิดนึงโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาคนไข้ปกติมาเนี่ยจะใช้เวลาตรวจประมาณ15-30 นาทีแต่ถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่แบบมีโอกาสเสี่ยงเป็นโควิดหรือว่ามีไข้สูงมาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องใช้เวลาตรวจนานหน่อยก็คือช่วงนี้ก็ต้องใช้คนเพิ่มเยอะอีกนิดนึงครับ
นอกจากการเป็นหน้าด่านรับมือกับคนไข้ต่อจากหน่วยคัดกรองโควิด-19 แล้วเขายังต้องให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทางสำหรับการรับมือกับผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะด้วย
เราทำงานเกี่ยวกับทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำหน้าที่สอดไม่ว่าจะเป็นพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคนผ่าตัดอะไรเงี้ยใช้หน้ากากอนามัยหรือว่ากาวก็ต้อง2 วิธีเขาใช้ที่ถูกต้องแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงเขาเรียกว่า air purifier ก็คือจะเป็นเครื่องแบบว่าแบบบังทั้งหน้าเราเลยเหมือนกับชุดมนุษย์อวกาศอะไรอย่างเงี้ยครับคืออันนี้ก็คือจะเป็นอีกหน้าที่นึงที่จะเสริมเข้ามา
หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในสหรัฐยกระดับขึ้นทีมแพทย์ต่างต้องปรับตัวในการรับมือกับคนไข้โควิด-19 และคนไข้ปกติซึ่งเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในระยะนี้ค่ะ
คนไข้ที่เป็นโควิด-19 ที่เรามั่นใจแน่นอนว่าเขาเป็นผลบวกเนี่ยเราก็จะมี iPad อันนึงให้เขาแล้วก็เหมือนกับ Skype แบบที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีนึงที่เขาใช้ส่วนของน้องชายผมเนี่ยก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลกันในกายภาพบำบัดครับตอนนี้ก็รู้สึกจะทำงานอยู่ที่บ้านด้วยครับจะมีการใช้คล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าใช้ในการโทรหาคนไข้ในแง่ของกายภาพบำบัดที่น้องผมทำงานอยู่ครับไม่ต้องไปถึงที่หรือว่าไม่ต้องเจอตัวกันก็สามารถบอกว่าติดต่อกันได้
แม้ทางโรงพยาบาลจะปรับเปลี่ยนการรักษาในบางแผนกไปเป็นรูปแบบเทเลเมดิซีนกันบ้างแล้วแต่จำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นในโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์ก็เริ่มขาดแคลนถึงขั้นที่ต้องแบ่งสรรปันส่วนเครื่องมือแพทย์โดยไม่รู้ว่าความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางจะมาถึงเมื่อไหร
่ทุกโรงพยาบาลเนี่ยพูดเหมือนกันหมดว่าเครื่องช่วยหายใจเนี่ยจะมีไม่พอสำหรับคนไข้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจหน้ากากหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีพอสำหรับบุคลากรที่ทำงานที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าหน้ากากอันนึงเนี่ยเจอคนไข้คนนึงเนี่ยใช้เสร็จเราทิ้งเลยเมื่ออุปกรณ์ถ้าเกิดมันมีไม่พออย่างเงี้ยเราอาจจะต้องให้ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดแล้วก็ให้เอากลับมาใช้ใหม่เพื่อที่จะแก้ปัญหาในระยะสั้นในการแบบขาดแคลนพวกหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยครับ
สิ่งที่นักบำบัดทางเดินหายใจคนไทยรายนี้กังวลก็คือความน่ากลัวของโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการแม้ว่าจะติดเชื้อไปแล้วในระยะ14วันแรกค่ะทำให้เขาต้องดูแลความสะอาดมากกว่าเดิมหลายเท่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เชื้อโรคจะไปถึงครอบครัวที่บ้านค่ะ
คือปกติแล้วเนี่ยพี่อุ้ยจะใส่ชุดที่ทำงานเนี่ยกลับมาเลยแต่ว่าพอหลังจากมีโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยพี่อุ้ยก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นก็อย่างเช่นพี่อุ้ยจะเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนแล้วก็ต้องทำความสะอาดรองเท้านิดนึงใช่ไหมครับเพราะว่าเราเดินอยู่ในโรงพยาบาลก็อาจจะมีเชื้อโรคอะไรอย่างนี้แล้วก็พอกลับมาบ้านเนี่ยเสื้อผ้าสกปรกที่ทำงานเนี่ยก็คือต้องโยนลงถังเลยแล้วก็ต้องซักมือเดี๋ยวนั้นเลยคือเราจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันเราติดหรือไม่ติดนอกจากต้องรออาการฟักตัวเกิดขึ้นถ้าเกิดสมมติเราติดขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากให้เขาติดด้วยส่วนใหญ่อาการเบื้องต้นนี่จะเหมือนกันหมดนะครับก็คือจะมีไข้แล้วก็จะไอจะมีเสมหะแต่ว่าไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องมีน้ำมูกนะครับคนที่เป็นโควิด-19พอรอไปสักพักหนึ่งพอเชื้อโรคมันเริ่มฟักตัวแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยคืออัตราหัวใจเราจะเต้นเร็วมากขึ้นระดับออกซิเจนในเลือดเนี่ยจะค่อยๆลดต่ำลงเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะเริ่มลงเข้าไปในปอดทำให้เราจะต้องแบบว่าใช้พลังในการหายใจมากขึ้นถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาเนี่ยอาการมันก็จะแย่ลงจนกระทั่งหายใจด้วยตัวเองไม่ได้อาจจะต้องใช้ท่อหายใจแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจ
ในแง่สังคมอะลาเมดาเป็นเขตพื้นที่แรกๆที่ประกาศมาตรการ Shelter in Place รับมือกับการระบาดของโควิด-19 ในแคลิฟอร์เนียซึ่งในมุมมองของคุณธีรพลเห็นว่าประชาชนที่นั่นรับมือได้ค่อนข้างดีและได้รับการช่วยเหลือจากรัฐในบางส่วนแต่มาตรการช่วยเหลือต่างๆของรัฐบาลสหรัฐที่ออกมาอาจจะช่วยได้แค่ในระยะสั้นเท่านั้นค่ะ
รัฐบาลมีโปรแกรมให้เราครับชื่อว่า Disability Insuranceหรือว่า unemployment insurance 2 อย่างนี้ครับซึ่งอันนี้มันเร็วมากก็คือบางคนเนี่ยส่งไปวันนี้แล้วก็อีก2วันนี้เขาก็ได้เลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นเท่านั้นว่าเราไม่รู้ว่า สถานการณ์แบบนี้มันจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหน
แม้ตอนนี้ทางโรงพยาบาลในเมืองอาลาเมดาจะเพิ่มกฎให้ผู้ต้องสงสัยติดโควิด-19 ต้องสังเกตอาการตนเองที่บ้านเป็นระยะ14วันก่อนจะแจ้งขอตรวจหาเชื้อกับทางโรงพยาบาลรวมทั้งเพิ่มจุดตรวจใหม่ที่สามารถรู้ผลว่าติดโควิด-19 หรือไม่ภายใน24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากขึ้นแล้วก็ตามแต่คุณธีรพลยังต้องทำงานหนักขึ้นจาก4วันเป็น6วันต่อสัปดาห์เพื่อรับมือกับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington